Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 4 yil yopiq turgan So'x Rishton yo'lining bugun erta ochilishi kutilmoqda.
4 yil, 5 yil hal bo'lmagan yo'l mana bugun hal bo'pti.
Andijonda farrosh rafiqasi o'rniga paxtaga chiqqan 58 yashar erkak paxta dalasida jon berdi.
Muzaffar aka degan aka paxtaga chiqib, odamlar ustida tahlilat boshlandi sababli.
Toshkentdagi banklarda valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimlari kuniga 13 soatdan ishlayotganidan arz qilmoqda. Tojikistonda korrupsiyaga qarshi kurash agentligining sobiq rahbari 15 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat.
Andijonda xotinining o'rniga paxtaga chiqqan 58 yashar erkak paxta dalasida jon berdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon shahrida yashovchi 58 yoshli Muzaffar Umrzoqov maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi o'rniga paxtaga chiqqan paytda dalada jon berdi. Voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha, Umrzoqov tergan paxtasini pritsepga olib borayotgan mahal yurak xurujidan o'lgan. Marhumga shu kuni kechqurun janoza o'qilib, zudlikda dafn etilgan. Voqea 16 sentyabr kuni Andijonning Izboskan tumani Poytux shahriga yaqin paxta dalasida ro'y berdi. Voqea tafsilotlaridan xabardor Hayotulloh ismli andijonlikning ozodlikka aytishicha, Muzaffar Umrzoqov Andijon shahridagi 8-chi sonli maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi Nasiba Umrzoqovaning o'rniga paxta terimiga chiqqanida paxta dalasida vafot etgan.
U Andijondagi Asher, Andijon shahridagi Ulug'bek ko'chasidagi yashovchi, Shohjahon ko'chasida yashovchi Muzaffar aka degan aka paxtaga chiqib, 16-chi kuni soat 16:00 odamlar ustida tahlilat boshlandi. Uni keyin bilsak, bu xotini 8-chi maktabda farroshlik bilan ishlardiki, xotini paxtaga chiqolmagandan keyin eri chiqibdi. Eri chiqqandan keyin tahlilat oshib o'lib qolibdi.
Birinchi kuni chiqqanmi yo oldin ham chiqib turganmi?
Paxta endi boshlandi. Paxta endi boshlanganligi uchun menimcha xotini chiqolmagan bo'lsa, xotini chiqolmagan bo'lsa eri chiqdi. Eri endi tahlilat oshib paxtaga o'lib qolibdi. Janoza ham kechki payt 8:40 o'tganda o'qilib, 109 yaqin, kechki 9 yaqin qabristonga qo'yildi-da. Shiroshlik bo'lib 4 soat ichida.
Rasmiylar aytayapti, biz o'qituvchilarni chiqarmayapmiz, faqat texnik xodimlarini, maktabni texnik xodimlarini chiqaryapmiz, deyapti-da. Endi bu farrosh ayol ham texnik xodim sifatida go'yoki paxtaga chiqalgan va uni o'rniga eri chiqqan, deyilyapti. O'qituvchilar chiqarilmayapti, lekin maktabni texnik xodimlari faqat chiqarilyapti. Shunaqami?
Ha, 100% qo'shilib o'qituvchilarni chiqarilyapti. Endi maktabda to'liq o'qituvchilar chiqarmasa nima, yarimta o'qituvchilar chiqarishi mumkin. Maktabda farrosh bo'lsa bitta ishda bo'ladi, 10-15 ta maktabda farrosh ishlamaydi-yu. Bitta odam ishlaydi, ikkita odam ishlaydi, deb butun bitta katta maktabga ikkita odam paxtaga chiqdi degan narsalar nima, shu ishlamaydi. Sababi o'qituvchilar ham chiqqan bo'lishi aniq. Bu narsaga u paxtaga chiqarmaymiz, majburiy anaqal qilmaymiz degani bilan baribir narsalar bo'lyapti.
Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurashish haqidagi tinimsiz chaqiriqlariga qaramay, O'zbekistonda bu yil ham byudjet tashkilotlari xodimlari, jumladan o'qituvchi va shifokorlar paxta terishga majburlanmoqda. Lekin Andijon viloyati xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi Ozodlik bilan suhbatda maktablarning faqat texnik xodimlarigina paxtaga chiqarilayotganini aytdi. 8-chi sonli maktabning texnik xodimining eri olamdan o'tgan. Shu maktabda texnik xodim bo'lib ishlaydigan ayol uyida ko'rib to'shak tikish ishlari borligini aytib, direktordan o'rniga eri chiqishini so'rab ruxsat so'ragan va mana shunaqa baxtsiz hodisa ro'y beryapti, dedi Andijon viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi. O'tgan yilgi paxta mavsumi paytida 10 ortiq odam halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ozodlik terim jarayonidagi majburiy mehnat holatlarini kuzatib boradi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston hukumat 18 sentyabr kuni o'tgan shoshilinch yig'ilishda Chexiyaning Leglas Trading shirkati bilan GESlar qurilishi bo'yicha joriy yil 28-iyulda imzolangan shartnomani bekor qilish to'g'risida qaror qabul qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 18 sentyabr kuni Leglas Trading shirkati rahbarlari Bishkekda matbuot anjumani o'tkazib, 19 sentyabrgacha Rossiyaning Rusgidro shirkatiga va'da qilingan 37 million dollar to'lay olmasligini ma'lum qildi.
Ничего конкретного вам не можем сказать.
деди ширкатнинг Марказий Осиё дастури раҳбари Ержи Вайтековский. Қирғизистон ҳукумати Legalize Trading билан шартномани 28-июлда тантанали равишда президент Алмазбек Атамбаев иштирокида имзолаган эди. Ўшанда ширкат Қирғизистонда лойиҳавий қиймати 500 миллион доллардан кўпроққа баҳоланган Норин ГЭС каскадлари ва кичик ГЭСларни қуришни ўз зиммасига олган. Мазкур ГЭСларни 2009-йилда Москва билан имзоланган шартномага мувофиқ Русгидро qurishi lozim edi. Biroq o'tgan yili Rossiya iqtisodiy inqiroz ortidan bu GESni qurish majburiyatidan voz kechgan. Rusgidro shirkati Norin GES kaskadi qurilishining tayyorgarlik bosqichida 37 million dollar mablag' sarflanganini iddao qilib, bu qarzni Qirg'izistondan to'lashni talab qilib kelgan Legalize Trading mazkur qarzni bir oy ichida to'lashni o'z zimmasiga olgan edi. 18-sentyabrda o'tgan matbuot anjumanida Legalize Trading rahbari Mikhail Smelik shirkat moliyaviy inqirozga yuz tutganida Qirg'izistonlik faol Edil Baysalov, siyosatchi Feliks Qulov va sobiq bosh vazir Temir Sariyevni aybladi.
Chlovek yako Edil Baysalov.
Edil Baysalov shirkatimiz to'g'risida shubhali ma'lumotlarni tarqatgani oqibatida 2-avgustda Londondagi Berkeley xalqaro banki bizni moliyalashdan bosh tortdi. Mikhail Smelikning UniCredit bankdagi 40dan ortiq hisobi yopilib tekshiruv o'tkazilyapti degan Smelik Edil Baysalovni yolg'on ma'lumotlarni tarqatganlikda ayblab sudga berishini aytdi. Edil Baysalov esa Legalize Trading shirkatini yana bir bor tovlamachilikda aybladi.
Jalg'iz ele ushul Біздің ұрматтуу президент Алмазбек Атамбаевтың көзінші
Bu shirkatning prezident Almazbek Atambayev ishtirokida imzolangan shartnomadan boshqa hech narsasi yo'q. Shirkat Qirg'izistonda juda katta shartnomaga erishganini shov-shuv qilish orqali bizning boyliklarimizni banklarga garovga qo'yib 100 millionlik boylikka ega bo'lishni istagan xolos, dedi Edil Baysalov. Legalize Trading Qirg'iziston hukumati bilan 500 million dollarlik shartnomaga erishgani ortidan chex jurnalistlari jurnalistik surishtiruv o'tkazib, Chexiyada ham, jahonda ham hech kimga ma'lum bo'lmagan mazkur shirkat GESlarni qurish salohiyatiga ega emasligini yozib chiqqan edilar. Biroq shirkat rahbariyati shu kungacha bu ma'lumotlarni inkor qilib kelmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Yopiq turgan So'x Rishton yo'lining bugun erta ochilishi kutilmoqda.
Tur yil 5 yil hal bo'lmagan yo'l mana bugun hal bo'pti.
Toshkentdagi banklarda valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimlari kuniga 13 soatdan ishlayotganda nas qilmoqda. Qozog'istonning Atirao viloyatida ishlayotgan buxorolik 40 yashar ayol yolg'iz o'g'lini yo'qotib qo'ydi.
Bacham to'y bersaytilar bugun deydi, shu to'xtalaman.
Mirziyoyev tavsiyasi bilan xalq shoiri Abdulla Oripov haqida film olishmoqchi, oilasi badiy to'qima bo'lishini istamayapti.
O'zim ham albatta mana shu jarayonga qo'shilishaman.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekiston qahramoni shoir Abdulla Oripovning xotirasini abadiylashtirish yuzasidan Qarshi shahrida unga haykal qo'yish rejalangan. Undan tashqari Abdulla Oripov haqida badiiy film suratga olish g'oyasi ham aytilmoqda. Bu narsaga, ya'ni badiiy film, haykal masalasiga oydinlik kiritish uchun shoirning qizi, jurnalist va boshlovchi Yulduzxon Oripova bilan bog'landik.
Otam haqlarida mana shu film oladigan bo'lsa, buni nafaqat buni katta-katta adabiyotshunoslar jalb etilishi kerak. Katta rejissyor jalb etilishi kerak, bilasizmi? Hamda shu taraflama mana hech kimda yo'q materiallar, mana bu oxirgi kunlari, oxirgi she'rlari, oxirgi aytgan gaplari, bu avvalambor bu materiallar misol uchun oila a'zolari bor, bizda bor. Shuning uchun nimadir baribir qilinadigan bo'lsa, baribir hamjihat biz bilan muloqotda bo'lish kerak deb o'ylayman. Kelajakda albatta, albatta chiroyli katta chiroyli bilasizmi, bir shunaqa film olinadi deb niyat qildim. O'zim ham agar Xudo xohlasa, o'zim ham albatta, albatta shu mana shu jarayonga qo'shilishaman. Chunki mana shu materiallarni materiallar mani qo'limda.
Endi bilasizmi, nima kino ziddiyatni yaxshi ko'radi-da Yulduzxon. Ana badiiy film nimalar bor, ana hujjatli filmlar bor. Shoir haqida faqat yaxshi gaplar aytiladigan, o'sha PR mazmundagi filmlar bor, ya'ni juda yaxshi shoir edi degan ma'noda do'stlarini, yor birodarlarini yaxshi fikrlari, tilaklari. Bu o'z yo'liga, lekin badiiy film ziddiyatni yaxshi ko'radi va rahmatli Abdulla akaning hayotida ziddiyat juda ko'p bo'lgan. Masalan, Sovet paytida o'sha Mitti Yulduz kitobini nashr qilinishi og'ir kechgan. Keyin Abdulla Qahhorni u kishiga bir iliq munosabati, keyin mana Jannatga yo'l degan kitob yozganlarida e'tirozlar bo'lgan. Keyin Moskvada deputat bo'lgan bu odam, keyin undan oldin Moskvada kasalxonada yotishi, qanaqadir drama bor-da, baribir ham keyin o'sha Amerikada olamdan o'tishi. Ya'ni shu ma'noda qanchalik ko'tara olasiz bu masalan ziddiyatli Abdulla Oriy haqidagi film g'oyasiga sizni munosabatingiz oila a'zosi sifatida?
Hozir bu xususda bilasizmi, juda ancha vaqt ketadi agar gapiradigan bo'lsam, misol uchun bitta narsani sizga aytishim mumkin. Otam to'g'risida, baribir qanchalik kim film qilmasin, hujjatli film qilmasin, kitob yozmasin, nimadir misol uchun bir marsela yozmasin, lekin otam to'g'risida o'zini yaqinlari zamonida hech kimlari yaxshi bilmaydi, o'z farzandida hech kimlari yaxshi yozib berolmaydi, shu narsani, shu asar yaratib ham berolmaydi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun man sizga aytmoqchi bo'lganimki, buni misol uchun o'zini har bir mana yaxshi rejissyor bo'lsa, yaxshi adabiyotshunos bo'lsa, lekin bir konsultant sifatida ham misol uchun biz qatnashishimiz mumkin. Hozir bu aytayotganingiz misol uchun mana otamni hayotidagi bo'lgan ziddiyatlar, misol uchun to'g'ri buni, bu misol uchun siramas bu narsa, buni otam, lekin man bitta narsani aytamanki, otam juda chiroyli hayot kechirdilar. Mana otam olamdan o'tganlaridan keyin shunaqa bir shoshib qolishdiki, shunaqa bir hujjatli bir filmlar ko'rsatuvlar qilishdi efirda. Man masalan shaxsan qoniqmadim, shunaqa bir keltirib berishdiki, xuddi Abdulla Oripov shu yolg'izlikda oxirgi yillar yolg'iz qolib mana shu Amerikada Xyustonda vafot etgani bo'lmagan.
Yo'q, bu noto'g'ri, man o'zim gaplashdim-ku Abdulla aka bilan. Qizlarni yonida edi, qizi, rafiqasi, kuyovlari, oilasini yonida edi, ya'ni buni bilamizku, man o'zim suhbatlashdim, lekin baribir shoirni ichi to'la dard edi, man gaplashdim, dard bilinib turibdi, dard bor edi ichida.
Shoirni ichidagi dard bo'lmasa u qanaqasiga shoir bo'la oladi? Otam bu nafaqat shoir, bir gigant inson edi, gigant. Man otam to'g'risida man tinmasdan gapirishim mumkin. Otam to'g'risida shunaqa kino olinishi kerakki, bilasizmi, bu nimasanki dunyo miqyosidagi kino bo'lishi kerak. Bu bobomir qoldi qolishdi, bunaqa kino emas, tushunyapsizmi? Chunki bunaqa gigant zabardast bunaqa shoir to'g'risida bir oddiy kino olinmaydi. Oddiy kino undan ko'ra olmagan yaxshi, tushunyapsizmi?
Kino degani bu badiiy to'qima alomatlari bo'ladi albatta. Bunga rozi bo'lasizmi oila vakili sifatida? Ozgina badiiy to'qimalar bo'lsa.
Yo'q, agar otam to'g'risida bo'ladigan bo'lsa, men rozi bo'lmayman hech qachon.
Ya'ni aniq faktlar asosida bo'lishi kerak hammasi.
Albatta. Otam hayotini o'zi bir bilasizmi, bir bu katta asar. Qanaqa badiiy to'qima bo'lishi mumkin? Hech qanaqa badiiy to'qima bo'lishi mumkin emas.
Yulduzxon Orifova bilan suhbatni to'la tarzda Chodir xayol eshittirishda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
23 ta guruh AQShdan Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni jazolashni so'radi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Inson haqlari, matbuot erkinligi va ijtimoiy adolatni targ'ib qiluvchi 20 dan oshiq xalqaro guruhning AQSh davlat kotibi va moliya vaziriga yo'llagan birgalikdagi maktubi e'lon qilindi. Unda AQSh hukumatidan inson haqlarini toptash va korrupsiya bobida shuhrat topgan 15 nafar davlat arbobiga nisbatan moliyaviy sanksiya va viza cheklovi qo'llash so'ralgan. Bu qora ro'yxatda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi General Rustam Inoyatov nomi ham bor. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson va moliya vaziri Steven Mnuchin nomiga yo'llangan ochiq maktubda bu ikkala vazirdan inson huquqlari bo'yicha global Magnitsky aktidan unumli foydalanib, xalqaro maydonda inson haqlarini toptash va korrupsiya bo'yicha tanilgan xorij rasmiylariga jazo qo'llash so'raladi. Global Magnitsky inqilobiy vositaga aylanishi mumkin bo'lgan qonun. Bu akt AQShga dunyodagi inson haqlarini eng ko'p toptayotgan va korrupsiyalashgan xorij rasmiylarini jazolash imkonini beradi. Bu aktni qattiq ishga solish kelajak kleptokratlarni jilovlash ehtimoliga ega. U hokimiyatda qolish uchun o'zgacha fikrlovchilarga nisbatan zo'ravonlik qo'llovchilarni jinoyatga qo'l urishdan oldin uning oqibatlari haqida o'ylashga majbur qiladi. Qisqasi, bu qonun AQShga jazosiz qolayotganlarni jazoga tortish va dunyo bo'ylab inson haqlari himoyachilarini himoya qilish borasida xalqaro hamjamiyat yetakchisiga aylanish imkonini beradi, deyiladi ochiq maktubda jumladan. Moliyaviy sanksiya va AQShga viza cheklovi joriy etilishi so'ralgan 15 xorij rasmiysi orasida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi general Rustam Inoyatov nomi ham bor. Rustam Rasulovich Inoyatov O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari. Bu shaxs noqonuniy hibsga olishlar, o'z viloyatidagi muttahamchilik va korrupsiyani fosh etib, kambag'al va nogironlarning ijtimoiy-iqtisodiy haqlari uchun kurashgan O'zbekiston inson huquqlari tashkiloti raisining qiynoqqa solinishi uchun mas'uldir. Jabrlanuvchi 2006-yilning 29-aprelida SMB tomonidan 2005-yilning 13-may kungi Andijon voqealaridan keyin boshlangan kampaniya davomida uydirma ayb bilan tovlamachilikda ayblanib qamoqqa olingan. Hozirga qadar qamoqda qolayotgan jabrdiyda muntazam ravishda qiynoqqa solingan. Uning tanasi kaltaklangan, bo'g'ilgan, ba'zi hollarda haftalar davomida nihoyatda sovuq sharoitda ushlangan. Avvaliga 9 yilga qamalgan jabrdiydaning ozodlikka chiqishiga 2 hafta qolganida unga yana 5 yil qo'shib berilgan. Qamoq davomida ko'plab xastalikka uchraganiga qaramay, unga risoladagiday tibbiy yordam ko'rsatilmagan. Milliy xavfsizlik xizmati raisi sifatida Inoyatov bevosita Milliy xavfsizlik xizmati nazoratida saqlanayotgan mahbuslar sharoitiga bevosita mas'ul. 2013-yilda qiynoqlarga qarshi qo'mita tomonidan sistematik, keng tarqalgan va rag'batlantirilgan deb baholangan qiynoqlar amaliyoti tepasida turgan shaxsdir, deyiladi inson huquqlari guruhlarining AQSh davlat kotibi va moliya vaziriga yo'llagan ochiq maktubida jumladan. Ochiq maktubga Human Rights Watch, Transparency International, Freedom House, Pen Club kabi xalqaro maydonda tanilgan 23 guruh qo'shilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon viloyat hokimi 16-sentyabr shanba kuni kechqurun o'tkazgan selektor yig'ilishida har bir imomga namozxonlar va mahalla ahlidan 10-15 kishilik terimchilar guruhi tuzish vazifasi yuklatildi. Chinozlik maktab direktorining aytishicha, hasharchilarni uyushtirish bilan Yoshlar ittifoqining maktabdagi vakili shug'ullanmoqda. Ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlikka xabar qilgan izboskanlik imomning aytishicha, shanba oqshom soat 7:00 boshlanib, kechqurun 11:00 yaqin tugagan selektor yig'ilishiga imomlar, ota-onalar, diniy maslahatchilar, mahalla fuqarolar yig'inlari raislari va boshqa faollar qatnashgan. Yig'ilishda asosan paxta terimiga hasharchi chiqarishni uyushtirish masalasi ustida gap borgan. Har bir imomga dam olish kunlari paxtaga odam chiqarishni uyushtirish kamida 10-15 kishilik hasharchilar guruhlari uyushtirish topshirilgan. Biroq mana dushanba men hech kimni paxtaga chiqishga targ'ib qilganim yo'q, mendan ham biroq hisobot talab qilmadi, dedi imom. Bu yilgi paxta mavsumining o'tgan yilgidan farqi to'g'risida imom bunday dedi. O'tgan yili xabaringiz bor, musibat bo'lib, Islom Karimovning o'limi nazarda tutilmoqda. Biz bilan birovning ishi bo'lmadi, lekin undan oldingi yillarda rosa odam olib chiqqanmiz paxtaga, dedi imom. Andijon viloyat hokimligi mulozimi 17-sentyabr kungi selektor yig'ilishiga oid savolni eshitgach, hech qanday javob bermay telefonni qo'yib qo'ydi. Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali kelayotgan xabarlarga qaraganda, paxta terimiga hasharchi uyushtirish ishiga imomlarni jalb etish boshqa viloyatlarda ham kuzatilmoqda. Masalan, Buxorodan kelgan noma mana bunday boshlanadi. Buxoroda diniy masalalar bo'yicha zam hokim imomlarga masjidlardan paxtaga odam chiqarasan deb topshiriq berdi. O'zi oxirgi vaqtlarda hamma ish imomlarga, mahallada imom ma'ruza qilish kerak, maktabda imom, kollejlarda imom, davlat tashkilotlarida imom ma'ruza qilish kerak. Qaysi bir ishni qilishga hayron imom, dedi buxorolik. Toshkent viloyat Chinoz tumanidagi maktablardan biri direktorining ozodlikka aytishicha, shu kunda maktabning bir o'qituvchisi paxta terimiga yotoqqa ketgan. Aslida yotoq bilan terishga ikki o'qituvchi berishimiz kerak edi. Bundan tashqari maktabning texnik xodimlari ham paxta teryapti. Boshqa o'qituvchilar hozircha terimga jalb etilmadi, dedi ismi aytilmasligini so'ragan maktab direktori. Uning aytishicha, shu kunda paxtaga odam chiqarishni uyushtirish asosan Yoshlar ittifoqining maktabdagi vakili zimmasiga yuklatilgan. Kamolot tashkiloti o'rniga yaqinda ta'sis etilgan Yoshlar ittifoqi vakili direktorning aytishicha, maktabdagi yetakchi sovetcha vajatiy o'rnini egallagan, ham yetakchi ham ikkita to'garak boshlig'ining ish o'rni hisobiga ochilgan lavozimni egallagan Yoshlar ittifoqi vakili 1 million so'm maosh olmoqda. Shunga yarasha unga yuklatilgan vazifa ham oson emas. Har bir maktabning Yoshlar ittifoqi vakiliga paxta terimiga o'zi bilan birga 20 kishi olib chiqish vazifasi yuklatilgan. Qayerdan oladi u buncha odamni? Tabiiy, mahallaga chiqib odamlarni tashviqot qilyapti, dedi maktab direktori. Ayni paytda farg'onalik fermerning aytishicha, hosilni yig'ib olish uchun ommaviy safarbarlik e'lon qilishning hojati yo'q.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'zbekistonda 2018-2019 o'quv yilidan boshlab respublika bo'ylab barcha tuman va shaharlarda kamida bittadan, Toshkent shahrida esa 27 ta nodavlat maktab ochiladigan bo'ldi. Prezidentning 14 sentyabrdagi qarori bilan ochiladigan bu ta'lim maskanlari pullik bo'ladi va ularda 10% o'rin ehtiyojmand oilalar bolalariga bepul ajratiladi. O'zbekiston prezidenti rasmiy saytida e'lon qilingan nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatish faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror 14 sentyabrda qabul qilingan. Qarorga binoan 2018-yilning 1-yanvardan boshlab yuridik shaxslar tomonidan mulkchilik va tashkiliy huquqiy shakllardan qat'iy nazar nodavlat ta'lim xizmatlari ko'rsatishni litsenziya asosida amalga oshiriladi. O'zbekiston axborot agentligining xabar qilishicha, O'zbekistondagi 43 ta nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabi shunday litsenziyaga egadir va bu mavjud jami 9680 ta maktabning 0.4%ga to'g'ri kelmoqda. Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktablarining aksariyat qismi, ya'ni 27 tasi Toshkent shahrida joylashgan, qolganlari esa boshqa viloyatlardadir. Ayni paytda O'za agentligi e'lon qilgan farmonga berilgan sharhda Qoraqalpog'iston, Buxoro, Jizzax, Qashqadaryo, Navoiy, Sirdaryo, Surxondaryo va Toshkent viloyatlarida birorta ham nodavlat maktabi tashkil etilmagani aytilgan. Faoliyat ko'rsatayotgan nodavlat ta'lim muassasalaridan 20 tasi boshlang'ich ta'lim, 1-4 sinflar, qolgan 23 tasi umumiy o'rta ta'lim, 1-9 sinflar bosqichlariga mo'ljallangan. Ulardagi 330 ta sinfda 6 mingga yaqin o'quvchi ta'lim tarbiya olishi mumkin. Prezident qarori bilan nodavlat ta'lim maskanlariga uzoq muddatli imtiyozli kreditlar ajratiladi va unga tegishli xizmatlar bo'yicha barcha soliq turlari to'lovlardan 2021 yilgacha ozod etiladi. Shuningdek, prezident qarorida ta'lim jarayoniga xorijlik o'qituvchi va mutaxassislarni jalb etish kerakligi aytilgan va ularga viza, aviatransport, turar joy, mehnatiga munosib haq to'lash hamda soliqlardan ozod qilish kabi imtiyozlar ko'zda tutilgan. O'zbekistonda shu paytgacha umumiy o'rta ta'lim tizimi davlat tasarrufida edi va mamlakatda nodavlat xususiy maktablar yo'q edi. Ayni paytda respublika bo'ylab 9680 ta maktab ishlamoqda. 4 yil yopiq turgan So'x-Rishton yo'lining bugun erta ochilishi kutilmoqda.
4 yil, 5 yil hal bo'lmagan yo'l mana bugun hal bo'pti.
Toshkentdagi banklarda valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimlari kuniga 13 soatdan ishlayotganidan arz qilmoqda. Qozog'istonning Atirau viloyatida ishlayotgan buxorolik 40 yashar ayol yolg'iz o'g'lini yo'qotib qo'ydi.
Bacham to'g'ri aytilib, buyunda aytdi, shoq salomat.
Toshkentdagi xususiy shirkat Milliy bog'da delfinariy qurmoqchi, tarmoqlarda esa bunga norozilik bildirilmoqda. Shuningdek, respublika bo'ylab boshlangan paxta yig'im terimiga oid mushtariylardan kelayotgan xabarlar jamlangan paxta gramrukni bugungi dasturimizda. Ozodlikda siz to'lqinlarimizni tark etmang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkent shahridagi aksar banklarda valyuta ayirboshlash shoxobchalari xodimlari har kuni 13 soatdan ishlashga majburlanyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. O'zbekiston banklaridan birining respublika bo'limida ishlovchi bank xodimi ozodlikka murojaat qilib, bankning valyuta ayirboshlash shoxobchalarida ishlayotgan xodimlar har kuni 13 soatdan ishlashga majburlanayotganidan shikoyat qildi. Valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimlariga har kuni soat 9 dan 22 gacha ishlash buyurilgan. Ularga soat 22 gacha ishlaganiga na oylik qo'shildi, na qo'shimcha smena tashkil qilindi. Lekin Mehnat kodeksida ish vaqti 8 soatdan oshmasligi kerakligi yozilgan. Har oy shunday farmoyish keladi va bank xodimlari shanba va yakshanba kunlari ishlaydi. Bunaqada oilaga qachon vaqt ajratiladi, deya yozdi o'zini tanishtirmagan bank xodimi. Ozodlikka yo'llangan hujjatda O'zbekiston Markaziy banki rais o'rinbosari Zahidov imzosi bilan mamlakatdagi tijorat banklariga yo'llangan hujjatda 2017 yil 6-sentyabrdan boshlab bank qoshida tashkil qilingan barcha valyuta ayirboshlash shoxobchalarining ish vaqti vaqtincha soat 9 dan 22 gacha belgilanganligi ma'lum qilingan. Zahidov imzolagan yana bir hujjatda valyuta ayirboshlash shoxobchalari sentyabr oyida shanba yakshanba kunlari ham ishlashi ta'kidlangan. Ozodlik vaziyatni o'rganish uchun Toshkentdagi 10 dan ziyod bank bilan bog'landi. Dastlab ulanganimiz Asia Alliance bankning valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimi har kuni 13 soatdan ishlayotganini aytdi. So'nggi bir oydan beri shanba yakshanba kunlari ham ishlayapmiz. Bir haftada 7 kun ishlayapmiz. To'g'ri charchab qolyapmiz, lekin ishdan ayrilib qolishdan qo'rqganimiz uchun har kuni ishlashga majburmiz, deydi Asia Alliance Bank xodimi o'zini ochiqlamaslik sharti bilan. Toshkentdagi mikrokredit bank bo'limlaridan birining valyuta ayirboshlash shoxobchasida ishlayotgan yigit ham har kuni 13 soatdan ishlayotganidan shikoyat qildi. Poytaxtdagi ipoteka bankining valyuta ayirboshlash shoxobchasi xodimasiga ko'ra, ular ham 13 soatdan ishlayapti, lekin har kuni emas. Bir kun ishlasak, ertasiga dam olish beryapti, dedi bank xodimasi. Poytaxtdagi aloqa bank xodimlari esa shikoyat qilish orqali 2 smenali ish tartibi tashkil qilinishiga erishgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan bank xodimiga ko'ra, ular boshida faqat 3 kun 13 soatdan ishlagan. Asia Alliance Bank va Mikrokredit Bank rasmiylari valyuta ayirboshlash shoxobchalarida har kuni 13 soatlik ish tartibi tashkil qilish payti bank xodimlarining xohishlari ham inobatga olingani va ularga qo'shimcha oylik berilishi rejalanganini ta'kidlashdi. O'zbekiston Markaziy bankining ismini ochiqlamayotganimiz rasmiysiga ko'ra, valyuta ayirboshlash shoxobchalari faoliyatini qanday tashkil qilish har bir tijorat bankining ichki ishi bo'lib, Markaziy bank bunga aralasha olmaydi. Lekin banklarda 13 soatdan smenasiz tarzda ishlayotganlar bo'lsa, bankning profsoyuz bo'limiga, bank rahbariga murojaat qilish kerak. Agar ular hal qilmasa, sudga murojaat qilishlari mumkin yoki Markaziy bankka bu borada ma'lum qilishlari mumkin, dedi Markaziy bank rasmiysi. Rasmiyga ko'ra, valyuta ayirboshlash shoxobchalarida 6-sentyabrdan boshlangan vaqtinchalik 13 soatlik ish tartibi qachongacha davom etishi hozircha noma'lum.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qariyb 5 yildan beri yopiqligicha qolayotgan So'x-Rishton yo'lining ochilishi kutilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikning Telegram kanaliga 19-sentyabr kuni ovozli xabar yo'llagan so'xliklardan biri So'x-Rishton yo'lining ochilganini aytib, buning uchun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga minnatdorchilik bildirdi.
Shu necha yil bo'z, 4 yil, 5 yil bo'z hal bo'lmagan yo'l mana bugun hal bo'pti. Shavkat Mirziyoyevga o'sha prezidentimizga ham katta rahmat. Shuncha hal bo'lmagan yo'llarni hal qilyapti.
Deb xabar qoldirdi o'z shaxsini ochiqlamagan so'xliklardan biri. Ozodlikning Farg'ona viloyati So'x tumani hokimligiga yaqin manbasi O'zbekiston tomoni So'x-Rishton yo'lining ochilishi uchun hozirlikni boshlaganini tasdiqladi, ammo yo'lning hozircha ochilmaganini bildirdi. Kecha shu masala Toshkentda ko'rib chiqildi. Kosonsoy chegara punkti ochildi. So'x-Rishton yo'nalishidagi punktlar yana madaniyatni ochish uchun texnik shtat olish aytildi. Ochilishini kutayapmiz, lekin ozgina zadirshka bor, dedi So'x tuman hokimligiga yaqin mahalliy mulozim. O'zbekistonning So'x eksklavida 2013-yilning 5-6 yanvar kunlari mahalliy aholi va Qirg'iziston chegarachilari o'rtasida chiqqan mojaro ortidan yopilgan So'x-Rishton yo'lidagi chegara punktlari hamon yopiqligicha qolmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 5-sentyabr kuni Bishkekka qilgan davlat tashrifi chog'ida aytilishicha, o'zaro chegaralarni ochish bo'yicha hukumatlararo protokol imzolangan. Ozodlikning Botkendagi muxbiriga ko'ra, ana shu protokol bo'yicha ochilishi belgilangan chegara punktlari ro'yxatiga Apkan punkti kirmay qolgani bois hozircha So'x-Rishton yo'lining ochilishi kechikmoqda. Botken viloyati rasmiylariga ko'ra, bu protokolga qaytpas punkti kiritilgan, ammo Apkan kirmagan. So'x-Rishton yo'lini ochish uchun ularning ikkalasi ham ochilishi kerak. Qirg'iz tomoni 3 kun burun qaytpasda ochibdi, lekin Apkan ochilmagani uchun u ham hozir qayta yopilgan. So'xdan Farg'onaga borib kelish oldingidek faqat Vodil orqali bo'lmoqda, deydi Ozodlik Qirg'iz xizmatining Botkendagi muxbiri Jenish Aydarov. Ozodlik manbasiga ko'ra, hozirda o'zbek-qirg'iz rasmiylari Apkan punktini ham protokolga qo'shish va So'x-Rishton yo'lini ochish masalasi muzokara olib bormoqda. O'zbekistonning Farg'ona viloyati hokimligi rasmiylari hozircha So'x-Rishton yo'lining qachon ochilishi haqida aniq ma'lumotga ega emasliklarini bildirdilar. So'x-Rishton yo'li yopilganidan beri o'tgan qariyb 5 yil davomida so'xliklar O'zbekistonga bordi keldi uchun Vodil orqali 130 kilometrdan ko'proq yo'l bosishga majbur bo'lmoqda. Yo'lning ikki baravarga uzoqlashgani, qirg'iz chegarachilari va yo'l patrul xizmatidagi ta'magirliklar, narx-navoning tez-tez oshib ketayotganidan muntazam shikoyat qilib kelgan so'xliklar o'tgan davr mobaynida Prezident Islom Karimov keyingi bir yil davomida esa Shavkat Mirziyoyevga ozodlik orqali bir necha marta murojaat qilib, So'x-Rishton yo'lining ochilishini so'ragan edilar.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
O'zbekiston siyosat. Shoir Abdulla Oripov tug'ilgan shaharda haykal o'rnatiladi va u haqda kino suratga olinadi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan o'zbek adabiyoti rivojiga nodir iste'dodi, badiiy teran falsafiy she'rlari, dramatik va publitsistik asarlari, doston va tarjimalar orqali ulkan hissa qo'shgan O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov nomini abadiylashtirish, shoir izdoshlarini kashf etish va ularning iste'dodlarini keng namoyon qilishlariga shart-sharoit yaratish maqsadida Qarshi shahrida shoir nomida ona tili va adabiyotga ixtisoslashgan internet tashkil qilindi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'i hududida Adiblar xiyobonini barpo etish to'g'risidagi qarorga binoan xiyobonda milliy adabiyotning ulkan namoyandalari Ozod Sharofiddinov, Erkin Vohidov, Muhammad Yusuf qatorida Abdulla Oripovga ham haykal quriladi. Shuningdek, 30 avgust kuni shoirning haykali u tug'ilgan Qashqadaryo viloyati markazi Qarshi shahrida o'rnatilishi rejalangan. Haykalni taniqli rassom Azamat Xatamov ishlagan. Jurnalist Abdurahmon Tasharovning aytishicha, Abdulla Oripov haykali Qarshidagi O'zbekiston ko'chasida o'rnatiladi. Ayni ko'chada Abdulla Oripov nomidagi maktab va uning ijodiga bag'ishlangan muzey ham ish boshlaydi, deydi suhbatdosh. Shoir yaqinlarining Ozodlikka aytishicha, 24 sentyabr kuni Toshkentda shoirni eslash tadbirlari rejalangan. Shoir tuproqqa berilgan Chig'atoy qabristonida haykal o'rnatilishi ham kutilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan kinoarboblardan birining aytishicha, O'zbekiston prezidenti topshirig'i bilan shoir haqida to'la metrajli badiiy film yaratish rejalangan. Abdulla Oripov ijodi bo'yicha qator risolalar muallifi, filologiya fanlari doktori, professor Qozoqbay Yo'ldoshovning aytishicha, Abdulla Oripov haqida 10 kino olsa ham arziydi.
Cho'lponmas, u fitratmas. Lekin Abdulla Oripov cho'lpon ham fitrat ham qilolmagan ishni qilgan yozuvchi. U muxolifatchi emas edi, u kurashchi emas edi. U murofatchidir, lekin uning qilgan kashfiyoti badiiyatda, odamning ko'nglini anglashda, odamning ko'nglini ifodalashda Abdulla Oripov qilgan ishni 100 yillardagi bironta shoir yozuvchi qilmagan, qilolmasa edi. Unga Xudo iste'dod bergan, unga Xudo kurashchilik bermagandir. Unga murosatchilikni bergandir, unga hayotning bugungi lazzatlariga moyillikni bergandir. Lekin unga shunday so'z berganki, o'zbekning ruhini, o'zbekning so'zining qudratini saqlab qolish, uni ko'rsatishda Abdulla Oripovga hech kim teng kelolmas. Abdulla Oripov kino bitta kino emas, 5 ta 6 ta kinoga ham arziydigan figura,
dedi Qozoqboy Yo'ldoshov. Marhum shoir Abdulla Oripovning qizi, deli boshlovchi, jurnalist va kinolarda rollar o'ynagan san'atkor Yulduz Oripova otasi xotirasining abadiylashtirilishiga tarixiy zarurat sifatida qaraydi.
Otam to'g'risida baribir qanchalik kim film qilmasin, hujjatli film qilmasin, kitob yozmasin, nimadir misol uchun bir marsela yozmasin, lekin otam to'g'risida o'zini yaqinlari zamonda hech kimlar yaxshi bilmaydi,
deydi shoiraning to'ng'ich qizi Yulduz Oripova.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Qozog'istonning Atirau shahrida ishlayotgan buxorolik 40 yashar Umida Hamroyeva yolg'iz o'g'li 15 yashar Aslbek Hamroyevni qidirmoqda. Ayolning ozodlikka iddao qilishicha, avgust oyida o'g'lini ish beruvchi oilada qoldirib O'zbekistonga borishga majbur bo'lgan, qaytganida esa bolasining g'oyib bo'lganini aytishgan. Ayolning so'zlariga ko'ra, Atirau militsiyasi 2 haftadirki Aslbekni topa olmayapti. Umida Hamroyeva bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir bu ayol bilan suhbatni eshiting.
Uydan bir telefon bo'ldi, xazinamga so'radim. O'g'a, o'g'limni qo'yib ketsam bo'ladimi, qaraysizmi? O'g'limni olib ketsam yurtaramga pulim yo'q, dedi. Qarayman, o'z bolamdek ko'raman, qo'yib o'qib yuraydi mani yonimda, dedi. Kima unga ishonib qo'yib ketdim. Uyga bordim, ishlarimni qildim. Manda o'zimda uyim joyim yo'qda, portalda arza yozdim, javobini kutdim portaldagi. Shundan kech qolib ketdimda man, bir oy qolib ketdim, kelolmadim. Keyin bularga gudak takladim, chiqmadi. Oxir keyin sapshina yozdim. Asilbek yaxshimi, o'g'lim yaxshimi deb yozdim. Qazayin telefon qilib, bolang yaxshi, iching qistirma, ishlaring bajarib kelavergan, dedi. Ha, dedim.
Qachon aytdi shu gapni?
29-28 avgustda.
20 kundan oshiq vaqt o'tgandan keyin gaplasha oldingizmi? Ungacha gaplasha olmadingizmi?
o'g'lim cho'lda aytdi, qirda, u yerda yerdan 100 km ichkarida sivyas yo'q o'g'lim. Qachon qazaylar bera uyiga keladi, keyin shunda gaplashamanda man ular bilan.
Demak, 20 kundan oshiq vaqt o'tib telefon qildingiz. Va nihoyat bog'landingiz va aytdiki, o'g'lingiz yaxshi yuribdi, hammasi joyida dedi. Shunaqami?
Ha, shunaqa aytdi. Yo'lga chiqdim. 8-sentyabr kechqurun tamojna o'tdim. Kechasanga telefon qildim man. Asalbek ketaringlar, men borgancha uyingizda bo'lsam ko'raman. Bu necha pesov kiloma yeydi dedim man. Keyin u menga aytdi, bolang ketib qoldi dedi. Yo'q bolang dedi. Qachon ketdi desam, 2-sentyabrda ketdi dedi. Men nimaga bermadiz mulkaga? U qayerga ketib qoldi? U 100 kilometrdan piyoda kelolmaydi u. Telefoni ham o'chiq dedim man unga. Keladi o'lma mulkaga bermagin, mulkaga bersang mani chaqirtiradi. Ketar, nima qiladi deb menga nima qildi. Ichida bilmadimki, qadayna yoshinchi bor mulkaga berdim borib. Arza yozdim mulkaga. Arza yozdim, bir ikki odamlar bilan qidirdim esa. Lekin uchinchi kun umuman nima qilmadi ham, to'plar o'qaromiz deyapti, hech qayerga nima qilmayapti. Lekin rasmlarni urib tashlaganlar hamma joyga.
Umid opa, demak 2 hafta bo'lyapti, bolalar bolangizni qidirishyapti, topisha olmayapti. Endi siz bu xo'jayinni qachondan beri tanirdingiz? Qanday qilib unga bolangiz ishonib ketdingiz?
Men xo'jayinni bir uch oydan beri tanardim. Endi ishlab yurganman, pulim berib o'tirgan, nima qilganki ishondimda man ularga man. Lekin cho'ponlarga, sheriklarga aytib ketgan, men ketaman, nimanki bor xo'jayinki boraman, onama telefon qilaman. U kelib sira xo'jayinga aytgan, xo'jayinni oyog'idagi makkasiga kelib bo'lgan chiqib olib kelmaganda borib.
Juda g'alati narsada, juda g'alati voqea. Men hozir eshityapman, aqlim olmayapti. 3 oy tanidigan bir oilaga qanday qilib bolangizni tashlab ketdingiz siz?
Endi majbur bo'ldimda shunga. Yurtga pulim yo'q, ham O'zbekistonga olib ketsam bu yoqqa qaytib O'zbekiston bolam kirgizmaydi, o'qiydi dedi. Shuncha mol qo'yib ketdim man. O'zbekistonga qoldirib kelaydi, qaraydigan odamim yo'q man unga. Shuncha mol yurib, uyimda olib yurayman, qayerda bo'lsa.
Bolani otasi qayerda?
Otasi yo'q.
Aka-uka, opa-singil, ota-onangiz bormi sizni?
Bor, lekin o'zim bilmayman nima. Kim nima yo'ldan bermaydi? Boramasi.
O'zbekistonga bormasangiz bo'lmasmidi?
Endi lekin birdan men borganim yo'q, singlim rak bo'lgan ekan, bir o'sha singlim ko'rib kelaman deb borgandim-da men ham.
Xo'p, mayli, endi 3 oy tanagan odamlarga bolangizni tashlab ketibsiz. Shu bir oy qolib ketadigan darajada zarilishmidi u?
Aytdim-ku, portal javobini kutdim-da men shu yerga qolib ketdim men, so'xatdim. Avvalo bular umuman tashlab ketmaganman. Bakam to'y bersa aytilib buyurdi, chuq salomat.
Ozodlikka bog'langan Umida Xamroyeva bilan suhbatni eshitdingiz. Ozodlik bu ayolga ish bergan oila hamda Qozog'iston militsiyasi bilan bog'lanib, bu boradagi tafsilotlarni olishga urinmoqda. Eslatib o'tamiz, Ozod mikrofon ruknosida berilgan fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Yo'qolib qolgan 15 yashar Asilbek Xamroyev haqida biror bir ma'lumot bo'lsa, marhamat Ozodlikka bog'laning.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. Plus 420-724-971-539 plus 420-602-612-713.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar Ozodlikka kelishdi. Davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etiladi. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, albatta Ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Urgut tumanidan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi Urgut iqtisodiyot va servis kasb-hunar kollejining o'qituvchilar jamoasi Urgut tumani hokimining talabi bilan Pazdarg'om tumaniga paxta terishga olib ketilayotganini iddao qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Bu xatim bilan shuni ma'lum qilmoqchimanki, bugun Urgut iqtisodiyot va servis kasb-hunar kollejining o'qituvchilar jamoasi Urgut tumani hokimining talabi bilan Pastdarxom tumaniga paxta terishga olib ketilmoqda. Rasmlarda ko'rib turganingizdek, avtobuslarga yuklar ortilish arafasida turibdi. Biz o'qituvchilar qachon dehqonchilikdan bo'shaymiz? O'zimiz bilan oziq-ovqatlarimizgacha olib ketmoqdamiz. Samarqand viloyati hokimi yoki Urgut tumani hokimi biz paxta terimidan qachon qaytishimizni aytarmikan? Samarqand viloyati paxta rejasini bajargandami yoki dalalarda paxta tugab qor yog'ishini boshlagandami, deydi tinglovchi. Shaxsi sir qolishini so'ragan ushbu mushtari o'z xabariga bir nechta surat ham ilova qilgan. Bu suratlarni Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida yoki ozodlik.org saytida ko'rishingiz mumkin. Jizzax shahridan ozodlikka video yollagan yana bir mushtari Jizzax Politexnika institutining talabalari paxta terimiga olib ketilayotganini aytmoqda. Uning aytishicha, Jizzax Politexnika institutining talabalarini paxta terimiga avtobusda olib ketishdi. Jizzaxlik tinglovchi ko'chalar bo'ylab avtobuslar kolonnasi o'tib ketayotganini video tasvirga tushirgan.
Jizzaxda paxtaga ketyapti Politexnika institutida.
Yotib teradi bechora.
Yotib teradi endi.
Uning iddao qilishicha, talabalar paxta terimiga olib ketadigan avtobuslarni uzoq vaqt kutishga majbur bo'lgan. Bu kabi xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning Jalolobod shahrida 17-sentyabr kuni 5000 saylovchi bilan bo'lgan uchrashuv paytida prezidentlikka nomzodlar Respublika partiyasi raisi Umurbek Babanov va Önügü Progress partiyasi rahbari Baxt Turobayev siyosiy tandem to'g'risidagi o'zaro kelishuvni imzoladilar. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Prezidentlik saylovidagi eng kuchli nomzodlar sifatida tilga olinib kelinayotgan bu ikki shaxsning tandem shartlariga ko'ra, saylovda g'oliblik qo'lga kiritilsa,
bizning jalpi uranimiz Babanov prezident, Turobayev premyer-ministr bo'ladi.
Babanov prezident, Turobayev esa bosh vazir kursisini egallaydi. Baxt Turobayev siyosiy tandemni sharhlar ekan.
Bizning siyosiy programmamiz o'xshash konstitutsiyaviy reforma.
Bizning siyosiy qarashlarimiz, konstitutsiyaviy islohotlar o'tkazish bo'yicha qarashlarimiz, nuqtai nazarlarimiz bir. Ulardan eng asosiysi kadrlar siyosatida, sudlov tizimida va xalqning turmush tarzida o'zgarishlar bo'lishiga erishish, deb bildirdi. Umurbek Babanov esa tandemni ikkita eng katta siyosiy kuchning birlashuvi sifatida sharhladi va shunday qilib ikkita yirik siyosiy kuch birlashyapti, bizni qo'llayotganlar ham birlashadi, deb bildirdi. Avvalroq matbuotda Umurbek Babanov prezidentlikka nomzodlar Adahan Madumarov, Ahmadbek Keldibek va Qamchibek Tashiyev bilan siyosiy to'rtlikka birlashish bo'yicha muzokaralar o'tkazayotgani xabar qilingandi. O'zgan shahrida saylovchilar bilan uchrashgan Adahan Madumarov ham bu ma'lumotlarni tasdiqladi, biroq Turobayev bilan tuzilgan tandemdan so'ng unga hozir boshqa nomzodlarning qo'shilish yoki qo'shilmasligi to'g'risidagi masala ochiq qolmoqda. Siyosiy kuchlarning birlashuvi to'g'risidagi xabarlar prezident Almazbek Atambayev 14-sentyabrda Sochiga tashrif qilgan bir paytga to'g'ri keldi. Markaziy Osiyo bo'yicha taniqli sharhlovchi Arkadiy Dubnov Atambayevning Sochida Putin bilan uchrashuvini sharhlar ekan, Atambayevni tinchsizlantirayotgan narsa Moskva So'ronboy Jeenbekovni boshqalarga nisbatan yuqoriroq ko'rmay, boshqa nomzodlar bilan teng ko'rayotganidir. Shuning uchun ham Atambayev uchun Jeenbekov boshqa nomzodlarga qaraganda Moskva siyosatiga ko'proq moyilligini Putinga tushuntirishi muhim edi, deb aytdi. Siyosatshunos Mars Sarif esa bu masalada
qo'ldo izlab borgan Atambayev, biroq Moskva
biz neytralni pozitsiyada qarmaymiz deb aytdik.
Atambayev qo'llab izlab uchrashuvga borgan edi, biroq Moskva neytral pozitsiyada qolishi to'g'risida mujda berdi. Bu Moskva uchun eng manfaatli pozitsiya, chunki Moskva saylovda Jenbekovni qo'llasa-yu uning o'rniga Babanov hokimiyatga kelib qolsa, qanday vaziyatga tushamiz qabilida shubha bildirmoqda deb fikr bildirdi. Sobiq bosh vazir So'ronboy Jenbekov amaldagi prezident Atambayev mansub bo'lgan Sotsial-demokratlar partiyasidan prezidentlikka ko'rsatilgandi. Qirg'izistonda prezidentlik saylovi 15-oktyabrda o'tkaziladi. Saylovda 13 nomzod ishtirok etmoqda.
O'zbekiston siyosat. O'tgan 2 hafta ichida Toshkent shahrida xalq orasida ko'cha avtoritetlari nom bilan tanilgan bir necha shaxs va ularning 20 ga yaqin safdoshi ushlandi. Bu haqda Ozodlikka jinoyat olamiga yaqin manba va Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi bir-biridan mustaqil ravishda xabar qildi. Ularga ko'ra, hibsga olinganlar orasida Toshkent shahri smotrashchisi, ya'ni jinoyat dunyosining hudud bo'yicha favqulodda vakili Abbos Xojayev ham bor. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 14-sentyabrda hibsga olingan 33 yashar Abbos Xojayev Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tarqatgan xabarga ko'ra 0,34 gram geroin moddasini sotishga urinishda ayblanmoqda. Ozodlik gaplashgan rasmiyning aytishicha, Toshkentdagi hibsga olishlarga 9-sentyabrda poytaxtning Olmazor tumani Sag'bon ko'chasida 35 yashar Muhammadjon Qurbonovning pichoqlab ketilishi turtki bo'lgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi tomonidan ozodlikka yuborilgan hujjatdan ma'lum bo'lishicha, tanasi va yuzidan bir necha bor pichoqlangan Qurbonov Toshkent shahar klinik kasalxonasiga keltirilgan. O'zbekistondagi jinoyat olamini ichdan biluvchi Ozodlik manbasining aytishicha, jinoyat olamida Maham laqab bilan tanilgan Muhammadjon Qurbonov Abbos Xojayevning yaqin izdoshlaridan biridir.
Abbos juda spravedliviy bola. Uyga yordam so'rab har kuni o'nlab odam murojaat qiladi. Kimdir kimningdir pulini tortib olgan, qarzini qaytarib bermayotgan bo'lsa, militsiya yoki prokuraturaga emas, unga boradi. Abbos Tretyevskiy sud bo'lib tortishuvni, ishlarni spravedliv xalqi beradi. Pichoqlab ketilgan Maham Abbosning eng yaqin odamlaridan biri edi,
deya iddao qiladi ismi sir qolishini so'ragan Ozodlik manbasi. O'zbekistondagi jinoyat olamiga yaqin boshqa bir manbaning Ozodlikka aytishicha, Abbos Xojayev hibsga olingandan 2 kun o'tib, 16-sentyabr oqshomi Toshkentning Brand nomli tungi klubida jinoyat olamining o'nlab vakili sxotkasi, ya'ni uchrashuvi bo'lib o'tgan. Unda Abbos Xojayev o'rniga yangi smotrashchini tayinlash masalasi muhokama qilingan. Jinoyat olami vakillarini tutish amaliyotiga shaxsan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Ulug'bek Tursunov rahbarlik qilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2 avgust kuni o'tkazgan video selektor yig'ilishida davlatning xalq orasida o'zining eng katta mas'uliyati bor, bu tinchlik va sog'liq deb aytgan edi.
Ikkita narsani kafolatlangan qilib bermasak, davlat kerak emas unda odamlarga. Ko'chada bitta xuligan hammani uprovat qilib yursa, bu yerda Toshkent viloyati ham bor biriktalar. Hali ham 2 uchtasi dumi uzolmay, hali oxiriga yetolmayapman. Ko'pini dumini uzdik, 2 uchtasi yuribdi hali. Biz bundaqa, biz aytgan bo'ladi. Mana ko'pi turmada o'tiribdi hozir, biz aytaman deb g'o'da deganlar. O'tiradi ham bundan bag'ri. Men hammasini bilaman, Xudoga shukr. Arqamni uzun qo'yibman hozircha. Uzun, birra tortib olamiz,
deb aytgandi Shavkat Mirziyoyev.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Milliy bog'ning xususiy qo'llarga o'tishiga tarmoqda norozilik bildirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent markazidagi Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'ining Stargate Systems xususiy shirkatiga berilishiga ijtimoiy tarmoqlarda norozilik bildirilmoqda. Norozilik bildirayotganlar ichida professor va diplomat Alisher Fayzullayev, siyosatshunos Farhod Tolipov, bloger Sardor Salim va filolog Farida Shariflar ham bor. Shuningdek, Toshkentdagi Mehr va oqibat hayvonlarini asrash jamiyati milliy bog' hududi buzilib, delfinariya qurilishi g'oyasiga qarshi petitsiyani imzolashga chorlamoqda. Dushanba kuni Toshkent markazidagi milliy bog' eshiklarini keluvchilar uchun yopdi. Shu bog' ichidagi rassomlik ustaxonasida rassom bo'lib ishlaydigan Farid Nugmanovning aytishicha, bu hududdagi bino, arg'imchoq va bolalar temir yo'lini buzish boshlangan. Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 4-sentyabrdagi qaroriga ko'ra, O'zbekiston Milliy bog'i o'rnida zamonaviy hamda yuqori texnologiyali madaniyat va istirohat bog'i qurilishi boshlangan. Ayni qarorga ko'ra, Milliy bog' Toshkentdagi Stargate Systems shirkatiga 49 yil muddatga ijaraga berilgan. Qarorga ko'ra, maydoni ko'l bilan birga 20.179 gektarni tashkil qiluvchi bog' hududida 4 yil mobaynida yangi ko'ngilochar maskan bunyod qilinishi kerak. Ozodlik Stargate Systems shirkatiga telefon qildi. O'zini tanishtirmagan shirkat vakiliga ko'ra, 2021-yilgacha milliy bog' o'rnida ikkita Amerika tepaliklari attraksioni, surfing bilan shug'ullanish uchun sun'iy to'lqinli suv inshooti, shuningdek, delfinariy tashkil qilinadi. Shirkat vakiliga ko'ra, bu ishlar uchun 60 million dollar sarflanishi rejaga kiritilgan. Bu kuniga 10 ming odam dam oladigan Disneyland tepidagi inshoot bo'ladi, deydi shirkat vakili. Shaharsozlik bo'yicha mutaxassis, eko binolar qurish borasidagi g'oyalar muallifi, me'mor Saida Shahobiddinovaning ozodlikka aytishicha, milliy bog'ning referendum o'tkazilmasdan va shaffof jarayonli tendersiz shubhali bir shirkatga berilishi qator savollar uyg'otmoqda. Siyosiy fanlar doktori va psixologiya fanlari nomzodi professor Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining muzokaralar laboratoriyasi mudiri va amaliy diplomatiya kafedrasi professori favqulodda va muxtor elchi Alisher Fayzullayev o'zining Facebook'dagi sahifasida milliy bog'ning xususiy qo'llarga o'tishini qoralab chiqdi.
Hozir jahonning biror joyida shahar o'rtasida bunday katta attraksionlar qurilmayapti. Taklif etilgan loyiha shahar chekkasida qurilsa, uni qo'llab-quvvatlardim. Milliy bog' maqomiga ega, jamoatchilik sohili bo'lgan shahar uchun tarixiy yashil go'sha o'rnida nafaqat attraksionlar va delfinariy, balki yirik savdo majmuasi qurilish ham ko'zda tutilmoqda. Yana qaytaraman, shahar chekkasida qandaydir bo'sh yotgan yer topib, o'sha yerni obodonlashtirishganda boshqa gap edi.
Ozodlik bilan suhbatda Fayzullayev, nega shirkat shahar chekkasidagi taqir yerda attraksion qurmay, tayyor bog'ni buzmoqchi deya savol qo'ydi.
Kuniga 10 ming nafar tashrif buyuruvchi degani shahar markazida boz ustiga aeroportga olib boruvchi bosh ko'chada yirik tirbandlik keltirib chiqarishini anglatadi. Bu muammo qanday hal etiladi? Shaharning biz ko'nikkan qiyofasichi, axir bog' shahar tarixining bir qismi,
deydi suhbatdosh. Olimga ko'ra, yuqori texnologiyali parklarning joyi shahar tashqarisida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Assalomu alaykum, Ozod nazar eshittirishda bugun suhbatdoshimiz Amerika Qo'shma Shtatlarida yashovchi o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev. Toshpo'lat aka, mana so'nggi kunlarda internetda video tarqaldi. Sayxonobod tumani hokimi maktab direktorlarini qatorasiga qo'yib, do'pposlayapti ularni. Mana shu videoni ko'rgach, ko'nglingizda nimalar kechdi?
Endi men shu videoni ko'rdim. Haqiqatda bu bo'layotgan narsa, o'zi hokim oldin pedagog bo'lgan ekan, endi maktab direktorlarini urishi endi zamonaga ham to'g'ri kelmaydi, davlatni siyosatiga ham to'g'ri kelmaydi, umuman bu insoniy mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi. Bu hayronman endi agar bu hokimni zudlik bilan agar lavozimdan olib tashlamasa, endi unda hozirgi endi yangi prezidentni siyosatlarini ham biz tushunmay qolamiz. Shuning uchun buni albatta faqatgina qoralayman va unga hech qanaqa endi oqlash uchun asos yo'q deb hisoblayman.
Endi Toshpo'lat aka, bunday holatlar haqida juda ham ko'p gapirilgan, ozodlikda ham juda ham ko'p xabarlar berilgan. Aftidan bu birgina Sayxonobod tumanidagi bir muammoday emas ko'rinadi. Chunki oldin ham bir qator fermerlar o'sha hokimni do'q-po'pislarga chida olmay o'zlarini osib qo'ygani haqida ozodlik juda ko'p xabar bergan. Sizningcha bu tizimli muammo emasmi O'zbekistonda? Bir tomondan davlat rahbari aytadi, bizda zo'ravon hokimlar bo'lishi kerak emas deb, lekin boshqa tomondan hokimiyat ichkarisida mana shunday holatlar davom etyapti. Hatto maktab direktori bilan gaplashganimda bugun aytdiki, hali bu videoda siz bir uchini ko'ryapsizlar, bundan-da dahshatli manzaralarni ko'rganmiz deyapti-da.
Ha, endi bilasizmi, bu yerda farqi, men aytdim-ku, bu hokimni o'zi oldin pedagog bo'lgan ekan. Keyin endi pedagog bo'lib turib, endi bundan chiqdi, bir qanaqadir endi oliy ma'lumotli odam bo'lib turib, prezidentni gaplarini eshitmasa, davlatni siyosatiga tushunmasa, endi oldingi hokimlar ham albatta siz aytganingizda, masalan, fermerlarni urib kelgan, boshqa qilib kelgan. Endi biz o'sha paytdan qoralab kelganmiz. Lekin yangi davr kelganini mana shu hozirgi hokimlar, hozirgi amaldorlar yo bilmayapti, yoki bo'lmasam shu bilmadim, bir mamlakatda bir sabotaj, bir nimasi jarayoni ketyaptimi deb o'ylayman. Chunki ko'p qarorlar, ko'p tepadan berilayotgan topshiriqlar bajarilmayaptida. Buni kim qilayotganini aniqlash ham qiyin. Endi bu ma'noda shu ijrochilarni o'zi hali yaxshilab tekshirilib, o'shalarni tanlash masalasi yaxshi ko'rilmaganga o'xshaydi-da mening nazarimda.
Endi Toshpo'lat aka, men bugun yana bir maktab direktori bilan gaplashdim, o'sha Sayxonoboddagi. U maktab direktori ham shu majlisda bo'lgan, lekin u tayoq yemagan. Uni aytishicha, hozirgi davrda O'zbekistonda mana shunaqa qilmasa buyruq bajarilmaydi. Ya'ni shu vosita orqali natijaga erishilyapti degan bir gapni aytdi-da. Agarda shunaqa qattiq qo'l bo'lmasa, u hokim bo'la olmaydi, u joyida tura olmaydi degan bir gapni aytdi.
Yo'q, undoq bo'ladigan bo'lsa, bu tizimlik bir hali bir krizisga o'xshab qolganmiz-da. Agar masalan faqatgina urushib, hali nima deydi? Endi oldin biz ruchno upravleniye kirdik-da. Endi o'zbekchasini men hali tarjima qila olmayman. Shunga qarshi chiqardik. Endi hozir aytyapmizki, endi zamon o'zgaryapti. Jamiyat o'zini o'zi boshqarishi kerak. Keyinchalik endi shu jamiyatni hali zamonaga muvofiq boshqaradigan endi amaldorlar tanlanishi kerak, o'rniga qo'yish kerak degan bir gaplarga ham biz boryapmiz. Lekin shu narsalar bo'lmayapti. Balkim shu hali aytayotgan odam gapida ma'noki, demak biz hali jamiyatimiz yoki davlat tizimi hozirgi talablarga javob beradigan darajada siyosat olib bormayapti. Keyin jamiyatimiz ham bundan chiqdi. Agar ziyolilar shunaqa deyotgan bo'lsa, demak hozir o'zgarishga unchalik tayyor bo'lmayotganga o'xshaydi. Demak, qilinayotgan ishlar hali unda kamchiliklar ko'p ekanda.
Endi Toshpo'lat aka, siz mana o'sha kecha videoda ko'rgan maktab direktorlarini o'rnida ko'ringda o'zingizni. Bittasini o'rnida o'zingizni qo'yib ko'ring. Hokim sizga qo'l ko'tarapti. Lekin bir tomondan siz maktab direktorisiz. Nima qilardingiz?
Endi gapingiz to'g'ri. Men ham shu hali og'zimni ochib qolardim, lekin nima deyishimni bilmasdim, bilasizmi? Bu hali odamni endi hayratga soladigan, dahshatga soladigan bir sharoit. Endi agar qarshi ko'rsatadigan bo'lsa, bu san hali maktab direktori bo'lib davlatni qo'ygan amaldorga qarshi chiqding deydi. Buni bir noqonuniy tomonlari bor. Lekin ikkinchi tomondan bunga haqiqatda kishilar bo'lmaydigan darajada. Ya'ni mamlakatda ma'lum bir muammo borki, bu haligacha yechilmay turibdi. Endi shuni agar zudlik bilan yechishga harakat qilishmasa, lekin bu hokim shu bugunoq ketish kerak hali o'rnidan, nima lavozimidan shu bugunoq. Endi shu endi lekin bu bilan masala hal qilinmaydi. Demak, bu tizimlik savishda siz shuni bir qanaqa choralar bilan yoki qonun chiqarishlar bilan, farmonlar bilan hal qilish kerakdir. Undan ham ko'ra shu reformalarni, siyosiy reformalarni o'tkazishni hali tezlashtirish kerak. Endi men reformalarni borish to'g'risida bir qarab turibman. Bilmadim, men unda ko'proq endi o'zim shu qo'llab-quvvatlagan taqdirda, hozirgi prezident siyosatini qo'llagan taqdirda, lekin undagi kamchiliklarni ko'rib turibman. Balkim shu ziyolilar bilan maslahatlashish, ularni tanqidiy fikrini olish hali yo'lga qo'yilmagan. Chunki mana hozir televideniyada nima bo'lyapti. Oldingi hali o'sha senzura bilan shug'ullanib kelgan, eng o'ta ketgan senzurlarni ketirib qo'yishgan. Bunga ham chidab bo'lmaydi. Bunga tushunib ham bo'lmaydi. Shuning uchun hali mamlakat rahbarlari oldida qo'yadigan masalalar ko'payib qolgan o'zi aslida.
Toshpo'lat aka, siz ham shu sovet davrida hukumat lavozimlarida ishlagansiz. Shunday bir manzara guvohi bo'lganmisiz hech?
Bilasizmi, biz sovet davlatini, sovet hukumatini, uni olib borgan siyosatini, ideologiyasini qattiq tanqidlaymiz. Lekin o'sha paytda hali nima deydi? Mana majlislar bo'lar edi, boshqa bo'lar edi. Endi hali bir do'q urug' gapirishlar ham bo'lardi, lekin haqorat qilishlar, uni ustiga qarangki, qo'l ko'tarishlar bo'lmas edi. Agar birortasi masalan haqorat qiladigan bo'lsa, u tezda hali ham partiyadan o'chirilardi, ham ketardi. Bu narsa Karimovgarda paydo bo'lib qoldi. Haligacha davom etib kelyapti. Demak, mana shu hozir yangi qo'yilgan bu o'zi hokim, o'zi hokim bo'lganiga mana endi 1 yil bo'libdi ekan. sakin bir yil bo'pti ekan, lekin bu ham hozirgi shu prezidentimiz olib borayotgan siyosatni tushunmay unga qarshi qilyapti shu ishlarni. Balkim o'zi shu rahbari qilishga o'zi noloyiq odam qo'ygan ekan bir paytlarda. Endi albatta birdaniga prezident bo'lgandan keyin shu hamma kadrlarni bilavermaydi, lekin shu kadrlarni tanlashga yordam berayotgan tashkilot yo'q yoki shu yordam berayotgan tashkilotlarni o'zi prezidentni siyosatini sabotaj qilyapti. U zamonlarda siz aytayotgan zamonlarda bunaqa narsadan darak yo'q edi, bo'lishi mumkin ham emas edi. Hozir mana qarab turibmizki, shu Karimov haligi olib borgan siyosat, kadrlar siyosati haligacha davom etyapti. Afsus.
Demak, suhbatda bugun biz bilan Amerika Qo'shma Shtatlari yashovchi o'zbekistonlik siyosatshunos Toshpo'lat Yo'ldoshev bo'ldi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.